sebi ne vjeruj. Pouzdaj se u Boga. Sebi ne vjeruj jer si prolazan, jer sutra ćeš se iznenaditi šta si u odnosu na ono što danas misliš o sebi.
Katedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje rektora Cetinske bogoslovije, protojereja Stavrofora Gojka Perovića, paroha Cetinskog, o strasnoj sedmici, koje je održao u nedjelju 17. aprila u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
Braći i sestre, evo nekako stižemo da se saberemo i da porazgovaramo o temama koje su nam najvažnije u našem životu, a to su praznici kojima Gospod blagosilja naše vrijeme, kojima čini značajnima dane našeg života, jer oni bi bili jedna posuda u kojoj nema mnogo šta da se uspe od naših mogućnosti, od naših planova, od naših težnji, sve to nešto tanko, nedovršeno, nema mnogo daha, dan Gospod ne usipa u naš život ono kako On smatra, kako On misli da treba da bude sa našim pojedinačnim životima. Znaci Božijeg prisustva u našoj svakodnevnici, u našim danima naših života su upravo gospodnji praznici. Kroz gospodnje praznike podsjećamo se da je svo naše vrijeme, vrijeme koje samo ima smisla ako je uključeno, ako učestvuje u Božijem vremenu, u Božijoj dinamici vremena koja čini čuda, u skladu sa onim stihom iz Jovanovog otkrivenja, gle, sve novo otvorim, sve činim vječnim, ono što je propadljivo činim da opstaje, ono što se troši činim da se sačuva. Bog je napravio, Gospod Bog je napravio jednu dinamiku i u ovom prolaznom vremenu, kada je čovjek izašao iz raja, u onoj drami prvoga grijeha, Gospod je učinio, jer to može, jer je tako htio, jer je ljubav njegova takva, da i u tom propadljivom vremenu, da i u tom izgnanju iz raja, istočno od raja, teče vrijeme koje nam daje mogućnost da, iako smo takvi kakvi smo, se spasavamo. Znači, praznici su nedjelja, Dan Gospodnji, praznici, praznik nad praznicima, Vaskrs, jesu ona mjesta koja uvijek iznova otvaraju vrata spasenja i kažu: ej, ti grešni čovječe, neprincipijelni čovječe, malodušni čovječe, koji ne držiš ono što si sam sebi obećao, a kamoli ono što si meni htio da obećaš, evo opet ti nudim priliku da učestvuješ. I ona molitva koja neupućenima izgleda jako dosadna molitva, molitva djakona i sveštenika na liturgiji, opet i opet se Gospodu pomolimo, ona jedina, u stvari ne jedina, ali ona vrlo slikovito pokazuje smisao naše pravoslavne vjere, našeg pravoslavnog nadanja, naših pravoslavnih očekivanja, hrišćanskog života, naše šanse da se spasimo. Opet i opet Gospodu se pomoli. Onaj koji je zavedan sam u sebe, onaj koji je pritješnjen svojim nevoljama, onaj koji je u razočarenju pred svojim porazima, on njemu ta molitva izgleda dosadno. Šta sad više da se Gospodu molim kad sam se toliko puta molio i ništa mi to ne... Evo, nije ni bolje, ništa. Sve nešto nekako dosadno mi je, teško mi je, nikakav sam, slab sam. Šta sad onaj popa više... Pet puta je rekao, pomolimo se Gospodu, više opet i opet. Ili što kaže u onoj molitvi, baš u toku posta, opet i opet priklonivši koljena, aj sad, aj malo je što traži da se pomolim Bogu, nego sad moram i da klečim da bi se pomolio Bogu. A to, priklonivši koljena, zaista ta fizička radnja, ako ništa drugo, čovjek je zaista biće od, što kažu, i duše i tijela. I može duh biti odsutan, može on biti negdje na Havajima, u Frankfurtu, na njujorškoj berzi i tako dalje, ali tijelo kad je prinuđeno da koljena prikloni, da odmah te ona činjenica, on će mi isprljati pantalone ako sad kleknem na ovu prašinu i gdje ću stati i tako dalje, opet te posjeti gdje se nalaziš. Dakle, sve to ima neke veze i sve je to premudri Božji duh crkve ustanovio vjekovima da to baš sve tako biva. Da nas molitva prizivana opet i opet, i koliko je to s jedne strane dosadno i monotono i daleko nekako od moga srca, jer ja sam tužan, depresivan, nije mi ni do čega, kakva molitva, kakve priče. S druge strane, to je opet, ponavljam, razlog optimizma. Šta god smo napravili, dok smo živi, tek smo na početku i tek možemo doći. I dakle, i ovaj praznik današnji, kao uvod u strasnu sedmicu, jeste jedan, eto koliko smo već puta, evo svi smo u crkvi, koliko smo puta već nosili zvončiće i mahali granama i pjevali ovaj tropar kojim smo večeras počeli ovo predavanje, ali danas je nešto naročito, jer ja danas više nijesam onaj od prošle godine. Ja sam neki novi čovjek, desilo se nešto ovih godinu dana. Desilo se nešto sa mojim emocijama, sa mojim iskustvima, sa mojim duhovnim životom, sa mojim razgovorom sa Bogom. Moje iskustvo, to više nije onaj isti čovjek od prošle godine, a kamoli od pretprošle, a kamoli ona iz nekog vremena, ne znam ja, mladosti, rane ili djetinjstva ili šta ja. Znači, ovo je neki poseban čovjek koji danas gleda ovo čudo, da Gospod iz Vitanije ide u Jerusalim, vaskrsao je Lazara, vaskrsao je ni prije toga i Jairovu kćer i Udovičinoga sina, ali ovo Lazarevo vaskrsenje ostalo nešto kao neki vrlo upečatljiv događaj, zato što, evo, ako pročitate evanđelje, i Jairova kći i Udovičin sin su bili tek umrli, pa bi naš um sklon traženju, naš um stalno hoće da kaže, ovo što vidim to je sve. I ta snažna sugestija da to nije sve, um hoće da je rasprši i da kaže, ipak je najbolje ovo što vidim. Sve to što ne vidim i o čemu pričaju popovi i o čemu mi govori moje srce, to možda ipak ne postoji, dakle sam sam i tako dalje. Dakle, naš štaj um može da kaže, pa dobro, ta dva vaskrsenja, to su bili, ljudi su tek umrli, pa da, možda je to bila neka klinička smrt, možda to i nije, možda nisu baš ni umrli, ko zna kakva je to bila sugestija kojom je Gospod, jer sjećate se tih situacija, dođi, pomozi, umire mi kćer, umire mi sin, umro je, nije umro, spava, smiju mu se, ipak Gospod ulazi u sobu, oživlja. Međutim, Lazar je 3 dana u grobu, pravi mrtva. I današnje evanđelje koje smo čitali u crkvi govori da su ljudi poslije toga dolazili u Vitaniji da vide Lazara. Čuli su i za Hrista. I šta govori i kako propovjeda i kakva čuda čini. Ali sad su htjeli da vide i Lazara. Lazar je vaskrsao iz mrtvih. Lazar sjedi sa Gospodom, sjedi za stolom. Tu su Marta i Marija. Ti likovi jako dinamični, jako možemo svi mi negdje da se pronađemo ili u Marti, ili u Mariji, ili u Lazaru. Mrtav Lazar nema više, nema mu nade. Mrtav u tri dana u grobu. Marta uvijek ima nešto. Juče sam bio na jednoj slavi u jednoj kući i sad prije toga sam bio na liturgiji koju služi mitropolit. Mitropolit jako lijepo besjedio Vaskrslom Lazaru kao episkopu kiparskom, koji je poslije živio dugo kao episkop kiparski, i kaže mitropolit u toj besjedi da se više nikad nije do kraja života nasmijao. I kaže mitropolit, kako će se smijati čovjek koji je osjetio, koji ima iskustvo groba i truleži i smrti. Ali se ipak nasmije u jednom momentu kada, pa ga pita đakom, što se smijete, preosvećeni, nikad vas nisam vidio da se smijete, kaže, pa vidio sam jednog lopova kako krade neko zlato, pa vidim prah, krade prah, pa kako mi to, kako mi je to smiješno. I ja sad hoću to da ispričam ukućanima, jedan ukućanin, kako sam ja počeo da pričam, ode neće. A ako ti je što je otišao, nego svako malo ulazi, izlazi. Dok ja pričam, i sad to je naravno iskušenje za neku moju sujetu, ali iskušenje za kompletnu situaciju. Došao je pop na slavu, hoće da kaže dvije riječi, ovaj ukućanin ulazi, izlazi, pomjera neke tanjire ispred me, neke čaše, slavu. Ja onda prebacujem priču sa Lazara na Martu i Mariju, jer je Marta stalno nešto će da složi, nikad nije završila, pa se žali Gospodu, znate, reci o sestri da mi pomogne, a Gospod kaže, dobro je to što radiš, ali sad je važnije da slušaš šta priča. I na kraju, kako sam ja završio to što sam imao da kažem, taj član porodice je bio tu i sad ja mislim, ajde, konačno je nešto čuo, a kako, ja nisam ni završio, a kažem, pope, uzmi ja da nešto pojedi. E tako ima i Marta, znači ima tom članu porodice je bilo svega preko glave, a kamoli, i sad ja pokušam tu da nađem neki dublji smisao, zašto ta osoba nije htjela da sasluša svešteničku, ali ko zna šta, možda su se posvađali nešto prethodne noći, možda toga jutra nešto nije bilo u redu, možda, ko zna kako se slava spremila, imali para, ko se brinuo, ko nije, kad je domaćin došao kući, i sad je došao pop da priča o Marti, Mari, i to se recimo tako, znači Marta ima Lazar koji nema nade, ima Marta koja o svemu misli samo ne o gospodnjoj propovjedi, ima Marija koja je dobar dio izabrala i sluša šta Gospod priča. Svi ti likovi su jako, ali hoću da kažem, znači Gospod kreće iz Vitanije u Jerusalim i veliki broj ljudi iz Vitanije kreće za njim, jer više, znači, nema dileme, to je Mesija, Vaskrsao je Lazara. Idemo u par. A drugi broj ljudi je svakako, bez obzira na to što se desilo u Vitaniji, već po običaju ide u Jerusalim na Pasku. Znači, ogroman broj ljudi s jedne strane već je u Jerusalimu, drugi prati Gospod iz Vitanije i negdje kod Vitfage sreću se, Gospod uzima ono magare i tu se čudo desilo, jer onako proročki rekao, idite u tu i tu kuću, uzmite magare, ako vas neko pita za šta će vam, recite, treba Gospodu, i uzima magare i sve. Dakle, sad možemo da kažemo, to je jedan, jer mi često, naša duša traži, gdje je taj Bog? Kad će se Bog meni javiti? Gdje je Bog u mom životu? Ja eto puno vjerujem u Boga, imam, puno očekujem od Boga. Gdje je on? Kad će da se nebo otvori? Kad će ti anđeli? Kad će taj zlatni put ispred mene koji vodi? Kad će neki starac da mi kaže nešto prozorljivo vezano za moj život? Na koju stranu da krenem? A vidite ovo, jedan krajnje, onako gledano očima, banalni događaj. Ide jedan od Judeja, ide usio na magare, ide u Jerusalim. Odjednom narod počinje da se raduje. Sjeku se grane, prostiru se haljine. Gospod ide na magaretu ispunjavajući Zaharino proroštvo da će Mesija, taj Mesija. Koga. Pazite, mi smo narod koji jako drži do svojih predanja. Držimo, znamo, jako držimo svoga prezimena, do svoga kraja iz koga smo, do svojih predaka, do običaja nekih, šta je rečeno, kako, šta kaže baba, šta kaže tetka i tako dalje. Jevreji su držali do svih tih običaja, naročito su držali do vjere da će jednoga dana jedan od njih biti spasitelj svijeta. To se desilo tog jednog dana, ništa se nije naročito desilo, osim što je na magaretu Isus iz Nazareta usio na magare i krenuo prema gradu i narod mu pohitao u susret prepoznajući da je to taj spasitelj. Ništa se tu nadprirodno ne dešava gledano očima fizički. Hoću da kažem da je to jedna jaka sugestija za našu dušu da mi Boga tražimo, prepoznajemo i da u Božijim dijelima učestvujemo kroz obične, proste događaje koji su pred nama. Otiđi u bolnicu, otiđi na saučešće, javi se tom i tom čovjeku. Tu je negdje tvoje spasenje. Odgovori nam mail, odgovori na poruku, javi se roditeljima, pitaj kako su. Tu je negdje to spasenje, tu se Bog javlja. Šta sve propuštamo izbjegavajući, jako smo opterećeni nekim uzvišenim obavezama koje imamo. A propuštamo obično, a Gospod je krenuo upravo na Pasku, kao što su svi Jevreji radili, i on je krenuo u Jerusalim. Naravno, prije toga se desilo ovo čudo u Italiji, ali dakle, sami taj događaj koji mi danas proslavljamo je događaj u kome učestvuju sve sami obični ljudi. I jedno magare. Magare koje kad jaše spasitelj, to je slika carska koja je prorokovana, ne od jednog proroka, nego skoro svi proroci poslije Vavilonskog ropstva prorokuju da će Mesija biti taj koji će biti Davidov potomak, knez judejski, koji će uspostaviti novo car. I oni zaista govore, blagosloven koji dolazi ime Gospodnje, car Izrailjev. I onda oni oficijalni sveštenici, od kojih je malo ko imao hrabrosti ili je malo ko imao vjere, da iskorači iz te ustajalosti duhovne njihovih svakodnevnih zakonskih obreda i da kaže da možda ovo nije taj spasitelj. Jer pazite, dakle, kad se je Lazar vaskrsao, neki od prisutnih su odmah otišli da jave prvosveštenicima. Neki su rekli definitivno ovo je Gospod, a neki su javili prvosveštenicima, a prvosveštenici nam isto da kažu, ej ljudi, vaskrsao čovjek, 3 dana bio u grobu, dakle više nema nikakve dileme. Prvosveštenici kažu da ubijemo mi i Hrista i Lazara, to će biti najbolje. I da završimo tu priču. Sad mi iz naše perspektive, mi koji smo vjerni, koji smo danas bili na liturgiji, mi ne možemo da shvatimo da može neko da je toliko okorelo ga srca, pa da mu ni Lazarevo vaskrsenje ništa ne otvara srce, ali to je zaista u skladu sa onom evanđelskom pričom o bogatašu i ubogom Lazaru, koja se završava kad kaže bogataš, pa dobro, pošalji Lazara, ako neko iz mrtvih dođe, biće jasnije, a Avram kaže ne, griješiš, jer čak i ako ljudi ne slušaju Mojsija i proroke, ako ne slušaju ono što imaju pred sobom kao riječ Božiju, čak i ako neko iz mrtvih vaskrsne, neće vjerovati. To je priča ispričana neposredno pred ovu sedmicu stradanja. Gospod je ispričao tu priču da bi opisao ljudsku dušu i da bi na neki način unaprijed protumačio šta će se sve dešavati. Jer neki, opet u skladu sa onim evanđeljem koji čitamo na krštenju, neki apostoli popevši se na goru na kojoj je bio vaskrsni Hristos, neki mu se pokloniše, a neki posumnjaše. Dakle, to je ljudska duša, stalno se nešto dešava sa nama. Gledamo pred sobom Gospoda i opet nam to nije dovoljno. Opet neko iskušenje pada da ta sumnja preplavi našu duhu. I dakle, ti oficijalni sveštenici kažu Gospodu, ma zar ne misliš da je pretjerano šta ovi viču? Car Izrailjev, blagoslovim da si ti Mesija. Reci im da učute. A Gospod kaže jednu divnu ovako riječ, ako oni učute, kamenje će progovoriti. Dakle, sve je već toliko jasno da je stiglo spasenje da više ne može se ta riječ zaustaviti. Ako ljudi začute, progovorit će kamenje. A na onu sljedeću sugestiju, reci ovoj djeci da ne viču, oni, koja isto se dešava, sve se dešava istog dana. Gospod kaže, zar nijeste čitali šta kažu starozavjetni proroci, da upravo djeca će da pokažu iz usta male djece i odojčadi činiš sebi hvalu. Znači, djeca će da kažu najljepše riječi o Gospodu. Čitav ovaj, dakle, današnji događaj u kome mi, zašto mi nosimo vrbu, zvona, idemo u litiju i sve to radimo. Zato što, već nekoliko puta smo to ovdje ponovili, naša vjera traži neprestano učešće u događaju koji se već jednom desio. Mi praznujemo kao što su Jevreji praznovali u Starom Zavjetu. Nema pasivnog posmatranja. nema neke rekonstrukcije događaja racionalne, nema nekih čitanja priča, nego obuci se, uzmi zvono, uzmi granu, idi i ti u sretanje Gospodu. Sad ponovo Gospod ulazi u Jerusalim. Ti si taj pred koga se ponovo postavlja pitanje gdje ćeš biti među svom silnom masom Jerusalimljana koji su načuli ili čuli ili već vjeruju da je Hristos vaskrsao Lazara i evo toga Hrista ide na Magaretu. Gdje si ti u cijeloj priči? Ne zanima me gdje si bio prošle godine. Ni gdje si bio prije 10 godina. Gdje si ti danas? Za tebe počinju opet dani stradanja. Ako si prošle godine bio vjeran, ako si pretprošle godine bio oduševljen, ako si prije 10 godina se krstio i ne znam šta se desilo sa tobom, da vidimo gdje si danas u tom teškom momentu iskušenja za svaku ljudsku dušu, opisanom iskušenja, opisanom, opet ponavljam u onoj riječi, čak i ako neko iz mrtvih vaskrsne, neće ljudi vjerovati. Gdje si ti tu? Gdje je tvoja vjera? Je li ti kažeš da si hrišćanin, da si počeo da postiš, da si nešto tobože postio, da ideš u crkvu, da se moliš Bogu, ali gdje si danas? I pitanje gdje si danas otvara priču o ovim danima koji dolaze. 7 dana Hristovih stradanja, gdje smo mi u svemu tome? Učestvujemo li mi u tim spasonosnim događajima? Ili smo nezainteresovani posmatrači, ili smo nekim agnosticizmom ispunjeni posmatrači koji nemaju snage da se konačno izjasne gdje su u cijeloj toj priči. Gospod strada, Juda izdaje, rimski vojnici po naređenju idu da ga uhapse, Pilat pere ruke ali mora da izda smrtnu naredbu, Longin kapetan izvršava naredbu, a kroz 5 minuta proslavlja Gospoda. Petar se odriče iz straha, drugi su se apostoli razbježali, Jovan i Mironosica prati, svi na neki način učestvuju. Gdje si ti u svemu tome? Nema neutralnih u ovoj priči. Svi su se, i oni najneutralniji dočekali su da čuju i da vide kako se zemlja trese i da čuju grom sa neba. Nekome se učinio grom, nekome se učinio očev glas sa neba. Zavjesa se pocijepala u hramu. Dakle, događaj ispunjen dinamikom koji te poziva da se i ti opredjeliš i da učestvuješ. Ili je to sve neka priča koja sa mnom nema veze, ili to ima veze, ili ima veze, ali sam grešan i nisam dostojan, ili ima veze, ali sam baš pozvan jer sam grešan i mislim da sam nedostojan da kao takav učestvujem, jer pogledajte, sve osim Hrista, svi su pod nekim bremenom grešnosti i nedostojnosti. Ovi dani pokazuju da nema tu skoro nikoga ko je sposoban da, ko je na visini zadatka. Aj tako da kažem. Svi su se ili razbježali, ili pokolebali, ili previše plaču, ili previše sumnjaju, ili su se stavili na stranu ubica. Naravno, naše društvo, naši prijatelji, naši rođaci, naša okolina je takva da tu je negdje neki Josif iz Arimateje koga nema čitavo vrijeme, listajte evanđelje, nema ga skoro nigdje. I kad su se svi razbježali, izlazi taj neki pravi, neki naš prijatelj, rođak, gospodin, ugledni čovjek na koga se možemo osloniti. Kad su se svi razbježali, on tada dolazi u najstrašnijem momentu. Sad mi već znamo ljudske istorije, kada je Bog mrtav, a ljudi koji su bili ispunjeni nade se razbježali. Nema više nikakve nade. Tada je zaista trebalo imati. E, taj Josif iz Arimateje bi, ako ništa nije probudilo našu dušu na akciju, ako nas ništa nije potaklo da ne budemo depresivni i da nema razloga da se samo, da samo očajavamo, pa zar taj Josif iz Arimateje ne pokazuje kako treba da izgleda jedan čovjek? Bio je Bog tu, propovjedao je, ljudi su ga ubili, tama je pokrila zemlju, najstrašniji dan koji je bio u ljudskoj istoriji, to je taj dan, Veliki petak, kada je taj Bog koji je došao i koga su proroci prorokovali, on je mrtav. Nije se onesvijestio. Nije u pitanju klinička smrt. Mrtav je Bog. E sad neko može da isklizne u jeretičko filozofiranje, a ko je mrtav? Je li Božja priroda mrtva? Je li ljudska priroda mrtva? Ko je tu umro, ko je ostao živ na krstu? To su pitanja koja su mučila ljude i u prvim vjekovima, pa su se pojavljivale razne jeresi u 4., 5. i 6. vijeku, gdje ljudi nisu mogli nikako u svoj um da shvate što je prirodno, da ubace u svoj um. Čekajte, ko je Hristos? Je li Bog ili čovjek? Ako je Bog čovjek, nosi znači dvije prirode. Da li može ljudska priroda da umre na krstu? Da li možemo? Da li je humno reći da je Bog umro? Ajde, mogu da shvatim da je umro neki čovjek, ma kako bio vrlinski, ma kako bio dobar. Ali zar je Bog umro na krstu? I tu dolazi do nekog komešanja u našoj glavi. Ja sad samo pravim tu malu digresiju, čini mi se neophodnu u ovim danima. Jer sam jednom bio prisutan kada je nekoliko sveštenika u oltaru upravo o tome raspravljalo. Nije strašno što su sveštenici o tome raspravljali, jer to je rezultat činjenice da mi ne možemo tu istinu da smjestimo u našu um, kao što možemo da smjestimo pozdrav, dobar dan i pomaže Bog. Bog mrtav. Kakav je to Bog ako je mrtav? Dakle, pravoslavna teologija ne cijepa Hrista na dvije prirode, nego mi vjerujemo da su te dvije prirode sjedinjene u jednoj ličnosti. Ta je ličnost u grobu mrtva. Šta je s njegovom Božjom prirodom? Šta je s njegovom ljudskom prirodom? To nije tema koju naša teologija do kraja, da kažem, cijepa. Ono što sveštenik govori pred početak liturgije, u grobu si bio tijelo, u adu si bio sa dušom kao Bog, ali drugo lice Svete Trojice, ličnost Isusa Hrista je to lice. Drugo lice Boga je pretrpjelo smrt i eno ga u grobu. Leži. I on će i da vaskrsne. I tako će da se sjedinjene čovječanska i Božja priroda da prođu kroz smrt i da pokažu novi život. Dakle, taj Josif iz Arimateje u tom momentu ima razloga, ima snage, ima vjere da ide kod Pilata i da traži tijelo Isusovo da bi ga sahranio. A sami će Bog znati šta se tada dešavalo u duši Josifa iz Arimateje. Je li to išao da uradi samo da bi ispunio osnovni ljudski običaj da sahrani svoga učitelja, prijatelja? Ili je u njemu tinjala neka vjera tada ubijena u svim apostolima toga dana, a da je tako bilo vidimo iz ponašanja apostola poslije toga, gdje na sve prve informacije da je grob možda prazan, da su mironosice možda vidjele raskrsnoga Hrista, oni odgovaraju sa nevjerovanjem. Strah, ljudski strah, lako objašnjiv ljudski strah je zavladao među svima, ali ovaj Josif iz Arimateje kao neki Obilić, kao neki Sveti Petar Cetinski, kao neki pravi čovjek, ne potopljen strahom, ne uzdrman mnogim pitanjima, koja bi bila potpuno prirodna da su se i kod njega javila, obavlja to. I onda dolazi Nikodim, onaj koga je Gospod, s kojim je Gospod pričao na početku Jovanovog evanđelja, se opisuje taj razgovor, i sahranjuju Gospoda. I ta radnja koja, a ovo sve pričam zato što moramo tražiti veze sa našim događajima, sa stvarima koje nas bacaju u depresiju, sa stvarima koje nas obeshrabruju, njih dvojica sahranjuju Gospoda. I to su radnje u kojima nema nikakve nade. Sahrana, uvijanje mrtvog tijela u platno, u pogrebne povoje i stavljanje ploče na taj grob, nema tu ništa, nikakve nade. Ali radeći tu stvar u kojoj nema nikakve nade, oni prave tu sponu koja će dovesti do Hristovoga vaskrsenja. I zato se od nas najčešće traži, jer mi ne možemo da letimo kao anđeli po nebu. Mi smo kao ljudi najčešće u situaciji da ponekad na silu odradimo ono što je stavio Gospod pred nas, da pojedemo taj kamen koji je pred nama, ili ono što je vikao pokojni premijer Srbije Đinđić, tu žabu najveću iz tanjira, puno žaba. Dakle, da vjerujući da Gospod dobro zna šta radi, mi istrpimo tu neku našu muku trenutnu, jer je na kraju svake muke koju Gospod postavlja pred nama neka dobra namjera Božja koja treba da se ostvari, a koju mi trenutno ne vidimo. Za sve nam treba vjera. I meni je nekako trebala večeras vjera da ću doći na ovo predavanje, iako put od Cetinja do Podgorice, koliko god to banalno zvučalo, ne može da bude baš 100% siguran. Ja sam morao da vjerujem da se ovdje duhovni centar nalazi kao što se nalazio tu i prije kad sam bio zadnji put. Ako sad malo filozofije, ali prosto ne, nisam imao nikakvih sigurnih dokaza da ću sad s vama da sjedim i da pričam. Bila je potrebna vjera da ćemo se ovdje večeras naći, da će biti ovaj razgovor. Kao što je potrebna vjera u svemu, jer oči moje i tvoje i oči svačije naše ne vide dalje od ovih vrata, ne vide dalje od ovog stakla. Ja ne mogu svojim očima da vidim sve što se tiče mene, ni šta sada rade moji najbliži, ni šta se dešava sa stvarima koji se tiču nekog moga posla. Potrebna mi je vjera. Josif iz Arimateje je imao vjeru da u tim najcrnjim trenucima, kada je bila ugasla svaka nada, odradi taj posao koji nije bio nimalo lijep, da sahrani učitelja i da zapečati, kasnije su vojnici zapečati, ali da zatvori grob. Od nas se to dosta često traži. Da neke naše situacije, da neke naše želje, da neke naše emocije, da neka naša nadanja sahranimo u nadi da Gospod dobro vidi i našu muku i da Gospod dobro zna da će sutra, preksutra, u nekoj sljedećoj situaciji sve to izaći na dobro. I zato ovaj današnji praznik i ova strasna sedmica nas pozivaju da dobro pazimo gdje smo, gdje je naše srce. Čuo sam prigovor na račun nas hrišćana: dobro, šta vi sad izvodite tu nešto? Čas se veselite, čas nešto postite, pa strogo postite, pa sad na vodi, pa ne zvonite u crkvu i na Veliki petak, pa neka tišina, pa odjednom neka radost, iznenada, pa zar ne bi bilo mnogo bolje da se ponašate svaki dan isto? Šta, nekako, prigovor je bio da se ponašamo licemjerno, da čas smo radosni, čas smo tužni, i nekako zaista logika kao da kaže da je taj prigovor ispravan. Mislim, bolje bi bilo da smo svaki dan, da smo principijelni, da se svaki dan ponašamo isto. Što kaže da moj prijatelj, onaj, kaže, na poklade se veselimo, čuje se i harmonika i gitara i pjevamo, kaže, ujutru niko s nikim ne priča, kaže, svi se namrčili nešto, ne, svi gledaju ispred sebe, ne znam šta je ovo. Dobro, to su sad neka, a to je opet, Gospod je dao u evanđelju pouku i za tu situaciju. Kad postiš, razvedri se, nekako se razveseli, što kaže, namaži glavu uljem, odnosno sve spoljašnje, neka ti bude puno radosti, nemoj da glumiš nešto. Ali u svakom slučaju, evo mi sad kažemo, danas je bio praznik, danas smo se veselili, osjetila se ta, pa ovaj tropar je pun opšte vaskrsenje, najavljujući vaskrsao si iz groba Lazara i pozivaš i nas da i mi zajedno s djecom idemo s granama i da vičemo sad, znači puno radosti. Odjednom sutra post na vodi, strogi post na Veliki petak, ne jede se ništa, ne pije se ništa, to, i sad, dakle, nekako hoću da kažem, taj prigovor kao da ima smisla, ali ima smisla samo ako ćemo biti neki filozofi u nekoj kancelariji koji mudruju o principima ponašanja. A nema smisla ako ćemo ovaj život da živimo onako kao što ljudi žive, imajući svoje prijatelje, imajući svoje emocije, voleći nekoga. Ako tako živimo ovaj život, ako je takva naša vjera, ako je ljubav osnovni pokretač i osnovni smisao naše vjere, onda taj prigovor nema smisla, jer kad nam dođe neki prijatelj u goste, kad nam se najavi da će doći, onda mi našu kuću spremamo, čistimo, frižider koliko je Bog dao mogućnosti punimo, da ima svega, svega da ima, da ništa ne fali. Pa smo li licemjeri? Ako smo na jednom promijenili ponašanje i ako na jednom ukrašavamo našu kuću koju smo do juče bili nekako zadovoljni takvim kakva je, puna prašine, paučine, sutra ću, preksutra ću, je li to licemjerno ako na jednom odlučimo da damo sve od sebe da naša kuća u kojoj stalno živimo bude još bolja? Kuću pred prijateljem dolazak, pred dolazak čovjeka koga volimo, kuću ukrašavaju i najbolji domaćini. Dakle, ljudi koji stalno brinu o svojoj kući, u čijim frižideru stalno nešto ima, ili na tavanu, što bi se reklo u sebi. Kad prijatelj najavi da će doći, i ti koji inače daju sve od sebe bivaju još bolji. Dakle, nema tu licemirja. Post nas ne poziva na licemjerno ponašanje. Post nas poziva na dodatnu ljubav prema Gospodu, koji svake godine iznova, koliko nam Bog daje godina našega života, opet ulazi u Jerusalim i opet traži od nas da se izjasnimo, ponavljam opet, gdje smo, i da naša duša stražari u ovim danima strasne sedmice, dobro osluškujući šta se dešava sa svim učesnicima ovih događaja, sa tim hirovitim Petrom koji čas vadi mačku i pa se onda odriče, sa ovim mirnim Josifom iz Arimateje koji u svojoj mirnoći bez ikakvoga mača pokazuje se najhrabriji čovjek u momentu kada su svi posustali, sa mironosicama koje, eli, ono, etimologija riječi histerija je vezana za žensku prirodu, koja onako, reklo bi se, a i apostoli su rekli da misle da žene pretjeruju, da su malo histerično to nekako ispričale da je prazan grob. Pa onda ona dva apostola koja idu, Luka i Kleopa, a Gospod ide s njima, oni ga uopšte ne poznaju, nego namjesto da konstatuju ko je s njima, oni na njega prenose svoju tugu i kažu, pa zar si ti jedini stranac u Jerusalimu i ne znaš šta se dogodilo, da je tu bio neki fini čovjek, zaista lijep, onako pun vrlina, lijepo je propovjedao, činio čuda, ali nažalost mrtav je, ubili su ga. Eto, tome je sklona naša duša. Propalo je. Nema više nade. Nema više šta da pokušavam u svom životu. Nismo daleko od apostola u vrijeme Hristovog stradanja. Zato strasna sedmica ispunjena ovom bogoslužbenom i tematskom dinamikom u kojoj se teme smjenjuju jedna sa drugom. Neplodna smokva, preskazivanje strašnog suda, predskazivanje razaranja Jerusalima, to su teme u ponedjeljak, utorak i u srijedu. Odlazak u kuću onog fariseja gdje ona žena pomazuje Hrista mirom, maže kosom kao Marija danas, maže kosom svojom Hristove noge. I onda to stradanje gdje stavi Pilat koji se dvomi i žena njegova koja je ružno sanjala pa dolazi kod Pilata pa mu kaže ružno sam sanjala, nemoj ništa da mu uradiš. Pa onda oni, pa onda politike koliko hoćete, onaj, ako ga pustiš ti si protivnik Cesare, pa onda Pilat razmišlja šta će meni to sada, ja dolazim u konflikt sa Cesarom, primam ovdje platu, sjedim na ovom mjestu, fino sam ga pitao hoće li da mi kaže, čuto je, najbolje da ga, dakle svuda smo tu mi, i ta žena koja je ružno sanjala i taj Pilat koji nešto stalno razmišlja šta bi bilo bolje, tu je dobra pozicija, namjesnik Judeje, to se ne daje jednom u životu. Apostoli, mironosice, Josif, rimski vojnici, Juda dolazi da poljupcem izda Hrista. Često puta kad čitamo to evanđelje, pitamo se, pa zašto je to trebalo kad su već svi živi više znaju ko je Hristos, šta sad treba? Ali lijepo sveti oci tumače, vojnici koji su, to je bila jedan odred rimske vojske, ako su Juda i Fariseji i apostoli i puno Jerusalimljana znali ko je Hristos, pa to je bio jedan odred vojske rimske, oni prvi put su čuvali, nemaju pojma o čemu se radi. Oni su samo dobili naređenje da onoga koga im Juda pokaže te noći uhapse. Ti ljudi koji treba da izvrše hapšenje, oni te noći prvi put gledaju Hrista. I zaista Judin poljubac je jako bitan u cijeloj priči. Nije on samo simbolika neka, nego konkretno i koga vam, onoga koga poljubim, njega uhapsite. Dakle, rimski vojnici vrše hapšenje, a ne ovi Jevreji koji već su slušali Hrista i s njim se možda i raspravljali itd. Pa i oni su ljudi koji obavljaju svoju službu. Pa je i takvim ljudima koji obavljaju svoju službu Gospod dao i opet jedno vrlo važno učešće se ovo ponavljam. Kapetan rimske vojske je došao u situaciju da, pazite sad ovo, komanduje izvršenja smrtne kazne i da kad je sve vidio šta se desilo kaže zaista ovaj bješe na jednom mjestu pravednik, a na drugom mjestu ovaj je sin Boži. Dakle, s jedne strane to su sve istiniti događaji, to su sve prave ličnosti, to se sve stvarno desilo. A s druge strane, kao onom kanonu Andreja Kritskog, koga smo već dva puta čitali tokom ovog posta, sve to što se stvarno desilo ima veze sa mnom. Sa mojom dušom. Gdje sam bio, šta sam radio. I sad ispričam, ako već nisam pričao, da ispričam jednu, ovako jedan događaj iz lični događaj. Ja kad sam ono počinio da idem u crkvu i da postim, pa sam odmah našao duhovnika i tako dalje. I sad ja postim i jako sam ponosan kako postim. I sad treba da se ispovijedim. Međutim, nikako da sretnem svoga duhovnika, jer on je u jednom gradu, ja u drugom. I negdje na veliki četvrtak ja ga nalazim. I dolazim, sav pompezno nastupam, eto ja završavam se post, da me ispovijedite. A on meni kaže, ma pusti sad to, kaže, Gospod ide na stradanje, kakva ispovijed? Ja kažem, kako sad ovo? Ja sam postio, treba da ja sam bitan, treba ja da se ispovijedim. Mislio sam da je on nešto tu pogriješio. Kako može da mi kaže da nije bitna moja ispovijest kada mi je isti on rekao da treba da se ispovijedim negdje krajem posta. A to sam zaista trebao da uradim neki dan prije. Jer na veliki četvrtak je kraj priče. Šta smo postili, postili smo. Šta smo se ispovijedili, ispovijedili smo se. Sad, kako kaže ona molitva na liturgiji koja se... Neka umukne svako tijelo. Tako se pjeva na veliki četvrtak i na veliku subotu. Nema više šta da pričamo o svojim grijesima. Ni jesmo li postili, ni da li smo se pokajali. To je jako bitno u jednom momentu. U drugom momentu to više nije bitno, nego je bitno da Gospod ide na stradanje. I da ljudi ubijaju Gospoda. I gdje smo tu mi sa svim svojim postom, ne postom, ispovijestima, ne ispovijestima? Jesmo li bili iskreni, jesmo li sve rekli? Da li stalno ponavljamo neki grijeh? Šta da radimo sa svojim grijesima, sa svojim manama? Jesmo li prestali da pušimo, da se kockamo, da ovo, da ono, sve tu više nije bitno, treba sada odreagovati. Mislite da taj kapetan rimske vojske, da je on bio besprekornog života, da je on postio? On je samo bio ispod krsta i vidio da se dešava neko čudo. I ispovjedio je Gospoda. A oni fariseje su postili. Kako da nisu? I postili srijedom i petkom i davali deseti dio u hramu. Nije im to pomoglo, nego su ubili Gospoda. Ovo nije naravno priča protiv posta. Šest nedjelja posta nas je pripremalo da uđemo zdrave pameti u ove događaje, a sada već sve manje postaje bitno šta mi to radimo. I zato nije čudo što se kaže za post sveta četrdesetnica. A mi uzmemo kalendar pa brojimo pa kažemo 49 dana. Kakva četrdesetnica? Ovo je pedesetnica. Međutim, ne. Juče se post završio. Na Lazarevu subotu je završen post. A sada ide 7 dana u kojima ne da također postimo, nego u kojima naročito strogo postimo, ali to više nije post naš. To su dani Hristovih stradanja u kojima mi postom i molitvom pazimo šta se dešava. Pazimo na Gospoda, na njegovo stradanje i gdje smo tu mi i gdje je tu Gospod. I zato kao i danas, kao i sinoć na Liti, juče na Liti, danas, ove službe, veliki četvrtak, veliki petak su ne samo tamo da se okupljamo u crkvi i čitamo, kako, nego sve je puno radnji. Krst se iznosi, Gospod se, njegovo tijelo se zakiva na krst, plaštanica, sahranjujemo Gospoda, plačemo nad grobom Gospodnjim. Majka Božja plače nad grobom sina svog. I tu isto tako, kad dođemo do toga plača Majke Božije, možemo isto tako da malo razmislimo u kakve mi sve pogrešne pomisli, da kažem, prelesti padamo kada kao kršćani kažemo, ja sam to dosta puta čuo, neka sam to čuo od samog sebe, šta plaču oni ljudi na sahrani? Pa Hristos je vaskrsao. Šta, oni su nekako nemaju vjere. Bili su ljudi na sahrani, vidjeli kako najbliži plaču za najbliži. Kažu, oni nisu baš neki hrišćani, čim plaču? Oni nemaju baš neke vjere. A Majka Božja rida nad grobom svoga sina. Iako je to bila žena koja je, čije su oči vidjela ono što naše neće nikada. Simeona bogoprimca koji kaže, ovaj ovdje koga si rodila, taj je spasitelj svije, ali tebi će mač probosti srca. Da bi se ispunilo spasenje, ti ćeš da patiš. I zaista da patiš. Majka Božja nije završila bogoslovski fakultet. Nije slušala priče o Carstvu Nebeskom. Ona ima sina koga voli. I ta njena ljubav je omogućila da se Mesija rodi. Mesija nije sišao sa neba nošen anđelima kao 30-godišnji čovjek koji počinje propovijed. Nego je začet u utrobi Marije. Dakle, imao je majku koja je kao svaka druga majka nosila ga u utrobi svojoj 9 mjeseci i ljubavlju kao i mlijekom svojim ga hranila. Dakle, sve je tu taj kompleksni odnos djeteta koje se rađa od majke, koji raste uz majku, koga majka voli, i djeteta koji je, kako kaže opet Evanđelje, u svemu poslušan svojim roditeljima. Mesija, Gospod je uzeo na sebe, sve to je uzeo na sebe. I majka plače. I tu vidimo da je ova naša priča spasenja istinita priča. Jer majka plače nad grobom. Nema nirvane, nema onog budističkog obestrašćenosti. Nego majka plače jer je ovaj mrtav njen sin, a ona ga voli. Hristos plače nad Lazarevim grobom, iako zna da će ga vaskrsnuti za koji trenutak. U stihiri na Lazarevu subotu kaže se, Gospod je došao ispred Lazarevog groba, pa je kao čovjek pitao, gdje ste ga položili? A kao Bog je rekao, Lazare, izađi iz groba. Dakle, kao čovjek je pitao, gdje ste ga sahranili? A kao Bog ne samo da zna gdje su ga sahranili, nego zna sve o tajni života i smrti, i ne samo da zna, nego je vlastan nad tajnom života i smrti i kaže, ti mrtvi čovječe, 3 dana koji si mrtav, izađi napolje. E to je naša vjera. Naša vjera je puna kontradiktornosti. Naša vjera je jedan neprestani zagrljaj između grešnosti i nemoći, baš velike naše nemoći, i Božije velike moći i Božije svetosti. I mi se stalno susrećemo i stalno je ona situacija kao sa pričešćem. Ja nedostojan se pričešćim. I pjevam izlazeći iz crkve onu pjesmu, vidio sam svjetlost istinitu i sad ću da se tako ponašam u skladu s tim. Biću hrabar, biću nepokolebljiv i drugima ću prenijeti to što sam vidio. Svjetlost istinitu. To su hrišćani, ljudi drame, ljudi unutrašnje protivriječnosti, ljudi stalno na granici života i smrti, ljudi koji znaju da na kraju te drame ipak pobjeđuje život, ne zato što su se neke kockice eto tako posložile, nego zato što je Bog život i ne bješe moguće, opet kako kaže jedna liturgijska molitva, da gospodar života bude držan u smrti. E mi smo hrišćani poklonici toga gospodara života koji je bio i u smrti, pa mu opet nije bilo ništa, i mi idemo za njim jer samo on može da nas izbavi iz smrti. I zato ove dane osluškujemo i pazimo gdje smo, i nije slučajno i nije čudo da su ovi dani na našem ličnom planu uvijek puni iskušenja nekih, stalno neke gume pucaju, neke kvake se lome, nešto se, svađamo se baš u te dane, vazdane, i uvijek opet izvole, neki kažu babske priče, a neki kažu Bog hoće i da one najtvrđe duše da dođe makar preko te gume koja puca na Veliki petak i na Veliku subotu, i onda opet biva iznova ono, onda smo toliko postili pa smo rano ustali pa nas ona blagodat kao apostole na taboru na preobraženju poklopi, i onda se osjetimo da, da smo Vaskrs dočekali umorni, da više ne možemo ni da gledamo ni trpezu ni vaskršnja jaja ni ništa, ali to su, to su darovi za budućnost. Ne živimo radi Vaskrsa samo radi toga dana, nego živimo da bi čitav naš budući život bio oplemenjen vaskrsenjem. A kako će to biti ako se kroz post, kroz molitvu, kroz šestodnevni post nismo i mi spustili do groba, do odricanja, do smrti, do umrtvljenja ovoga zemaljskog života, da bi naše oči kojima vjera treba vidjele taj vječni život. Eto toliko.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje rektora Cetinske bogoslovije, protojereja Stavrofora Gojka Perovića, paroha Cetinskog, o strasnoj sedmici, koje je održao u nedjelju 17. aprila u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.